Աբխազական հեքիաթ Իմաստուն հարսը Թարգմանիչ Հարություն Հարությունյան Հայ Պետրատ Երևան 1952 թվական Կար չկար մի ժամանակ մի զորեղ իշխան կար Նա ուներ մի տղա անունը Ահմադ Ահմադը մեծացավ իսկ իշխանը ծերացավ եւ հայրը որոշեց փորձել իր որդուն ու միակ ժառանգին Նա իր մոտ կանչեց Ահմադին եւ այսպես ասաց. «Որդիս, վաղը լուսաբացին ես ու դու ճամփա ենք ընկնելու լեռները. Հոգտար, որ ամեն ինչ պատրաստ լինի հեռավոր ճանապարհորդության համար»։ «Լավ, հայր», ասաց Ահմադը։ Երեկոյան նա ծառաներին հրամայեց ճանապարհի համար հաց, գինի ու պանիր պատրաստել։ Իսկ ինքը դեռ լուսաբացից առաջ երկու ամենալավ ձիերը թամբեց և նշանակված ժամին տարավ կանգնեցրեց տան առաջ։ Հայրը ձիերին նայեց և գոհ մնաց, հետո նայեց ուտելիքի տոպրակին և ասաց. «Մեր ինչին է պետք ուտելիքը, այդ թող որդիս»։ Ահմադը չհակառակեց, հնազանդորեն թամբից արձակեց տոպրակը, հետո հայր ու որդի ձիերը հեծան և ճամփա ընկան։ Շատ գնացին նրանք։ Արևը դուրս եկավ լեռների ետևից, նրանք ճանապարին էին։ Արևը խփեց նրանց աչքերին, նրանք դեռ ճանապարին էին։ Արևը կախվեց նրանց գլխավերևը, նրանք դեռ ճանապարին էին։ Իսկ թե ուր էր տանում այդ ճանապարհը և ինչի են գնում, Ահմադը չգիտեր։ Ոչ այդ լեռներն էր տեսել իր կյանքում, ոչ այդ զորերի մասին էր մի բան լսել։ Վերջապես հասան մի տեղ, որտեղ ճանապարհը բաժանվում էր դեպի աջ ու դեպի ձախ։ Այստեղ իշխանն իր ձին կանգնեցրեց և ասում է որդուն. «Ահմադ, զավակս, արդեն քանի ժամ է ճանապարհ ենք գնում, իսկ մեր ճամփի վերջը չի երևում. Քաղցը տանջում է ինձ, հոգնածությունից մարմինս թմրել է. Մի բան չես ունենա, որ քաղցս հագեցնեմ, և չես կարող մի քիչ կարճացնել մեր ճանապարհը»։ Այս խոսքերը լսելով որդին շատ զարմացավ։ «Ես ինչպես կարող եմ քո քաղցը հագեցնել»,- ասում է նա հորը։ «Ախր դու ինքդ պատվիրեցիր ուտելիքի տոպրակը թողնել տանը»։ «Եվ ինչպես կարող եմ մեր ճանապարհը կարճացնել, ես նույնիսկ չգիտեմ, թե ուր ենք գնում»։ «Մի բարկանա ինձ վրա, հայր, բայց դու անհնարին բան ես պահանջում ինձանից»։ «Վայ ինձ», տխուր ասաց ծերունի իշխանը։ «Ավելի լավ կլիներ, բոլորովին որդի չունենայի, քան տեսնեի, որ իմ որդին խելք չունի»։ Եվ ձին ետ դարձնելով սլացավ տուն։ Նրա ետևից էլ Ահմադը շարժվեց։ «Վայ ինձ», մտածում էր նա ձիուն մտրակելով։ «Երևում է, հայրս ծերության հասակում բոլորովին խելքը թրցրել է, ինքն էլ չգիտի ինչ է ուզում. Ես թրչող գորգ չունեմ, որ երկար ճանապարհը կարճացնեմ, և ոչ էլ այնպիսի բառ գիտեմ, որ ասեմ, թե չէ, գետնի տակից ուտելիք խմելիք դուրս գա. այդպիսի բան միայն հեքիաթներում է լինում»։ Տուն վերադառնալով, Ահմադը ձիերի թամբը վերցրեց, կերավ, խմեց ու գնաց քնելու։ Իսկ իշխանի քունը չի տանում։ «Ես արդեն ծերացել եմ», մտածում է իշխանը։ «Շուտով մեռնելուց ժամանակը կգա. ինչպես պիտի նա մենակ իր խելքով իշխի, ինչպես պիտի կառավարի ժողովրդին, հարկավոր է ամուսնացնել նրան, թե որ խելամիտ կին ունեցավ, կինը նրան խելք կսովորեցնի»։ Եվ ինչպես որոշեց, այնպես էլ արավ։ Հենց մի ուս օրը իշխանության բոլոր կողմերը մարդիկ ուղարկեց աղջիկ հավանելու որդու համար։ Մարդիկ շատ չորոնեցին, գտան այնպիսի հարսնացու, որից լավը չես էլ մտածի, և խելոք, և շնորքով, և գեղեցիկ։ Առանց ուշացնելու հարսանիք արին։ Հյուրերին թիվ ու համար չկար։ Կերան խմեցին մինչև ոտից ձեռից ընկնելը։ Իսկ մի շաբաթ անց իշխանը նորից կանչեց իր որդուն և նորից պատվիրեց ճանապարհի պատրաստություն տեսնել։ Այս անգամ էլ Ահմադը երեկոյան մի տոպրակ ուտելիք պատրաստեց։ Լուսաբացին ձիերը թամբեց և նշանակված ժամին բերեց կանգնեցրեց դռան առաջ։ Այս անգամ էլ իշխանը կարգադրեց ուտելիքի տոպրակը թողնել։ Իր ձին հեծավ ու քշեց առաջվա ճամփով։ Բայց թե ուր են գնում, այս անգամ էլ չասաց։ Հասան հենց այն տեղը, որտեղ ճանապարհը բաժանվում էր, և նորից հայրը դարձավ որդուն միևնույն խոսքերով. «Որդիս, ես հոգնել եմ ճանապարից, քաղցը տանջում է ինձ, չես կարող քաղցս հագեցնել և չես կարող մեր ճանապարհը կարճացնել»։ «Ի՞նչ կարող ես անել»։ Ահմադը չի էլ իմանում, թե ինչ պատասխանի, գլուխը կախել է և լուռ է։ Հայրը զայրացավ։
«Ախ դու իշուկ»՝
գոռաց նա և մտրակը շրխկացրեց որդու թիկունքին, հետո ձին ետ դարձրեց և քշեց դեպի տուն։ Ահմադը տուն վերադարձավ տխուր տրտում, և ցավն էր տանջում նրան և ամոթը։ Եվ թեպետ կնոջը ոչ մի խոսք չասաց, բայց կինը իսկույն նկատեց, որ մարդուն մի վատ բան է պատահել։ «Ասա, սիրելիս, ի՞նչ է պատահել քեզ»՝ հարցնում է նա Ահմադին։ «Ի՞նչ դարդ կա քո սրտում»՝ «Ի՞նչ ասեմ»՝ պատասխանում է Ահմադը։ «Միևնույն է, դու ինձ չես կարող օգնել»։ «Ով գիտե, գուցե կարող եմ»՝ ասում է կինը։ Եվ Ահմադը պատմեց ամեն բան, ինչ որ եղել էր, ինչպես ինքը առաջին անգամ ու երկրորդ անգամ հոր հետ գնաց լեռները, ինչպես հայրը առաջին անգամ էլ, երկրորդ անգամ էլ չթողեց ուտելիք վերցնել, չասաց, թե ուր են գնում, ինչի են գնում, իսկ հետո երկու անգամն էլ բարկացավ իր վրա, որ չի կարողանում հորը կշտացնել և ճանապարհը կարճացնել։ «Այդ ի՞նչ է, խելքը կորցրել է, ի՞նչ է»՝ գոչեց կինը։ «Որտեղ է տեսնված, որ մարդուն կարելի լինի կերակրել առանց ուտելիքի, իսկ ճանապարհը կարճացնել առանց իմանալու ինչ ճանապարհ է»։ Իսկ այդ ժամանակ ծերունի իշխանը կանգնած էր որդու սենյակի մոտ և ականջը դռանը դրած լսում էր, թե ինչ են խոսում մարդուկին։ Նա լսեց հարսի խոսքերը, տխուր հառաչեց ու հեռացավ։ Իսկ առավոտյան հարևաններին կանչեց, նրանց աչքի առաջ հարսին բաժին հանեց իր ունեցվածքից և ուղարկեց հորանց տուն։
«Այն էլ բավական է», ասում է, «որ իմ որդին կարճամիտ է, չեմ ուզում, որ հարսս էլ հիմար լինի»։
Շատ ժամանակ չանցած իշխանը որոշեց, որ ինքը գնա որդու համար հարսնացու որոնելու, և առանց ուշացնելու հրամայեց ձի բերել և ճանապարհ ընկավ։ Գնաց և երբ արևը լեռների ետևն անցավ, իսկ սարի ստվերը երկիրը ծածկեց, իշխանը որոշեց որևէ տեղ կանգ առնել գիշերելու։ Հենց այդ ժամանակ մի ջահել հովիվ ճանապարհով ոչխարի հոտ էր քշում։
«Բարև, հովիվ»՝
ողջունեց իշխանը, ձին քշելով հոտի մոտ։
«Չես կարող ասել, գյուղը հեռու է այստեղից»։
«Բարև, տեր», պատասխանեց հովիվը։ «Գյուղը շատ մոտ է, այ այն բլրի ետևը, տեսնում ես, այնտեղ ժողովուրդ է հավաքվել»։
«Տեսնում եմ, տեսնում»՝
ասաց իշխանը։
«Իսկ չգիտես, թե այս ուշ ժամին ինչ են անում այդ մարդիկ»։
«Մեր գյուղում մի մարդ է մեռել, նրան են թաղում»՝ պատասխանեց տղան։
«Իսկ այդ մարդը բոլորովին է մեռել, թե ոչ բոլորովին»՝
նորից հարցրեց իշխանը։ Տղան զարմացավ, սկզբում չիմացավ ինչ պատասխանի, բայց հետո ասաց.
«Դե իհարկե բոլորովին է մեռել»։ «Դե որ բոլորովին է մեռել»՝
ասաց իշխանը,
«ուրեմն նրան խղճացող էլ չկա»։
Տղան ավելի ևս զարմացավ, բայց այս անգամ ոչինչ չասաց, իսկ ինքն իրեն մտածում է. «Երևում է, այս ծերուն ու խելքը տեղը չի»։ Վերջապես նրանք հասան գյուղ։
«Ասա ինձ, սիրելիս»՝
հովին դիմեց իշխանը։
«Ում տունը կարող եմ հյուր գնալ, որ այս գիշեր մնամ ու հանգստանամ երկար ճամփորդությունից հետո»։
«Պայծառ լինի քո գալուստը»՝ ասաց հովիվը։ «Մեր տանը դու կարող ես քնելու տեղ էլ գտնել, հանգիստ էլ, սրտաբաց ընդունելություն էլ. ահա, գյուղի ծայրի այս առաջին տունը մերն է»։ Եվ հոտը բակ քշելով, նա իշխանին օգնեց ձիուց իջնել և տուն տարավ նրան։ Տանտերն ինքը վերկացավ հյուրին դիմավորելու, իսկ նրա աղջիկը, Սալիմ խանը, իշխանի ձեռքից առավ մտրակը և վերցրեց նրա յապնջին։ Իշխանին նստեցրին ամենապատվավոր տեղը, օջախի մոտ։ Տանտիրոջ աղջիկը նրա առաջ ուտելիք ու շարբաթ դրեց, իսկ տանտերը նրա հետ քաղցր զրույց սկսեց։ Հետո իշխանի համար գորգի վրա փափուկ անկողին փռեցին, և երբ նա պառկեց, Սալիմ խանը նրա չստերն ու զանգապանները դուրս տարավ, որ մաքրի ու կարկատի։ Իշխանը պառկել է փափուկ անկողնում և լսում է, թե ինչ է կատարվում պատի ետևը, իսկ պատի ետևը քույր ու եղբայր զրույց են անում։ «Թող մեղք չլինի հոգուս», ասում է եղբայրը, «բայց ինձ թվում է, թե մեր հյուրի խելքը տեղը չի. Տեսավ, որ մեր հարևանին թաղում են ու հարցրեց. ինչ է, բոլորովին է մեռել այդ մարդը, թե ոչ բոլորովին. Ես քիչ էր մնում հենց երեսին ծիծաղեմ. չլինի, թե կարծում է, թե մենք մարդկանց ողջ-ողջ ենք թաղում»։ «Այ, իսկույն երևում է, որ դու ջահել ես, ու դեռ խելքի չես եկել», պատասխանում է նրան Սալիմ խանը։ «Թե կա մեկը, որի վրա արժե ծիծաղել, դա հենց դու ինքդ ես. իսկ մեր հյուրը տարիների ծանրության տակ խելք ժողոված մարդ է. նա քեզ կարգին բան է հարցրել, միայն թե դու չես հասկացել նրա խոսքերը»։
«Իսկ ինչ է նշանակում նրա խոսքերը»՝
հարցնում է եղբայրը։ «Այն է նշանակում, որ մեր հյուրը ցանկացել է իմանալ, ննջեցյալից հետո ժառանգներ մնացել են, թե ոչ, որովհետև, քանի դեռ մեռնողի արյունը հոսում է նրա երեխաների երակներում, նա դեռ բոլորովին չի մեռել»։ Իշխանը լսեց աղջկա խոսքերը և մտածեց. «Փառք Ալլահին, որ ինձ այս տունը բերեց, այ թե ում կուզեմ տղայիս համար, այս աղջիկը իշխանական տոհմին արժանավոր կլինի»։ Եվ ինչպես որոշեց, այնպես էլ արավ։ Մյուս օրը վերադարձավ տուն և հարսնախոսներ ուղարկեց Սալիմ խանին ուզելու։ Շուտով հարսանիք էլ եղավ, շատ շքեղ խնջույք էր։ Գինին գետի պես էր հոսում, սեղանները քաղցրեղենից կոտրվում էին, հյուրերը զվարճացան մինչև հալից ընկնելը։ Բայց ահա անցավ մի փոքր ժամանակ և իշխանը նորից ասում է իր որդուն. «Որդիս, վաղը առավոտյան ես ու դու գնալու ենք լեռները. հոգտար, որ ամեն ինչ պատրաստ լինի հեռավոր ճամփորդության համար»։
«Ինչ անի Ահմադը»։
«Շատ լավ, հայր», ասաց նա հնազանդորեն։ «Քո կամքը օրենք է ինձ համար»։ Լուսաբացին Ահմադը երկու ձիթ համբեց և բերեց տան առաջ։ Այս անգամ նա ուտելիքի պաշար չէր վերցրել, միևնույն է, հայրը չէր թողնելու, և էլի նրանք գնացին նախկին ճանապարով։ Ու նորից առաջվա տեղը իշխանը կանգնեցրեց իր ձին ու որդուն միևնույն բանն ասաց.
«Որդիս, ես հոգնել եմ ու սովածացել, խնդրում եմ քեզ, հագեցրու իմ քաղցը և կարճացրու մեր ճանապարը»։
Ահմադը քիչ էր մնում լաց լինի։ «Ես ինչպես կարող եմ քեզ կերակրել, հայր», ասում է նա, «քանի որ մենք ոչինչ չենք վերցրել մեզ հետ, և ինչպես կարող եմ ճանապարը կարճացնել, երբ չգիտեմ, թե մենք ուր ենք գնում»։ Հայրն այստեղ չհամբերեց.
«Էհ, դու հիմարի գլուխ»։
Եվ սկսեց մտրակել որդուն այնպես ուժեղ, որ օդը սուլում էր։ Հետո ձին ետ դարձրեց և արշավեց դեպի տուն։ Մութ խավար գիշեր էր, երբ հայր ու որդի տեղ հասան։ Ահմադը ձիերի թամբը շտապ վերցրեց և գնաց իր տուն։ Նստեց օջախի առաջ, ոչ ուտում է, ոչ խմում, ոչ խոսում է կնոջ հետ։ «Սիրելիս, ինչ դարդ է իջել քո սրտին»՝ հարցնում է Սալիմ խանը։
«Էհ, ինչ օգուտ, որ ասեմ, իզուր խոսքեր պիտի խարջեմ»՝
պատասխանում է Ահմադը։ «Չէ, ասա տեսնեմ», խնդրում է Սալիմ խանը։ «Ով գիտե, գուցե ես կարողանամ քեզ օգնել»։
«Ոչ ոք ինձ օգնել չի կարող»,
տխուր ասաց Ահմադը։
«Այս էլ քանի երրորդ անգամ է, հայրս ինձ ճամփորդության է տանում, թե ուր է գնում չի ասում, ուտելիք վերցնել չի թողնում, բայց օրը կեսօրին Սովածանում է, հոգնում, սկսում է ինձ անիծելու ծեծել, թե ինչու չեմ կարողանում իր քաղցը հագեցնել, ճանապարհն էլ կարճացնել։
Սալիմխանը լսեց նրան ու ծիծաղեց։
«Ահ, խեղճ տղա», ասում է։ «Այդ ինչու չես հասկանում հորդ խոսքերը»։
«Հասկանալը հեշտ է», ասում է Ահմադը, «կատարելն է դժվար»։
«Եթե հասկանայիր», ասում է Սալիմխանը, «կատարելն էլ դժվար չէր լինի. ախր քեզանից հայրդ անհնարին բան չի պահանջել. Երբ նա գանգատվում էր, թե քաղցած է, դու պետք է չիբուխը հանեիր, ծխախոտ լցնեիր և տայիր իրեն ծխելու. Երբ կծխեր, քաղցն էլ կմոռանար. Չէ՞ որ զինվորականը իր պայուսակում միշտ ուտելիք չի ունենում, բայց չիբուխն ու ծխախոտը նրանից անպակաս են. Իսկ երբ իշխանը քեզ խնդրեց ճանապարհը կարճացնել, դու պետք է պատմություններ անեիր փառավոր գործերի, փորձված մարդկանց մասին, քո տեսածների ու լսածների մասին. Իշխանը քեզ ականջ կդներ և չէր էլ նկատի, թե ինչպես է անցնում ժամանակը. Խելոք զրույցը ճանապարհը կարճացնում է։ Իսկ այդ ժամանակ ծերունի իշխանը կանգնած էր նրանց սենյակի պատի առաջ և ականջ էր դնում, թե ինչ են խոսում մարդ ու կին։ Նա լսեց Սալիմխանի խոսքերը և թեթևացած շունչ քաշեց։
«Հարսնացու ջոկելիս էլ ես չեմ խապվել», մտածեց նա։ «Հիմա ինձ ինչ էլ որ պատահելու լինի, կարող եմ չվախենալ, իմ տունն ու ժողովուրդը ապահով կլինեն»։
Եվ սկսեցին ապրել հանգիստ ու խաղաղ, բայց այդ հանգիստ կյանքը երկար չտևեց։ Օտար երկրից ավազակները հարձակվեցին իշխանի տիրապետության վրա, իշխանին գերի վերցրին, գյուղերն ավերեցին, անասունները քշեցին տարան։ Երկար ժամանակ իշխանը տանջվում էր բանտում և սկսեց իր պահապաններին խնդրել, որ թույլ տան տեսնել նրանց առաջնորդ Ջիաթքյարին։ Իշխանին բերին Ջիաթքյարի մոտ։
«Դու ցանկացել ես տեսնել ինձ, ի՞նչ ես ուզում», հարցրեց Ջիաթքյարը։
«Ես մի բան եմ խնդրելու քեզանից», ասաց իշխանը։
«Ասա»,
հրամայեց Ջիաթքյարը։
«Դու քաջ ես ու հզոր»,
իր խոսքը սկսեց իշխանը։ «Դու հարուստ գյուղերի ու փառավոր ժողովրդի տիրակալ ես, բայց երիտասարդ ես, լսիր ինձ, ծեր մարդուս. քո հարստությանն ու փառքին շատ բան չի ավելանա, եթե ես քո բանտում նստած մնամ, բայց եթե ինձ ազատես, քեզ հարուստ փրկանք կտամ»։
«Իսկ ինչ փրկանք կտաս, թշվառական», հարցրեց Ջիաթքյարը։
«Եթե դու ինձ ազատես», ասաց իշխանը, «ես քեզ կտամ 500 ոչխար կերկեր պոզերով, 500 ոչխար ուղիղ պոզերով, 500 եզ ուղիղ պոզերով և 500 եզ առանց պոզերի»։
«Քեզով կհավատա», ծիծաղեց Ջիաթքյարը, «որ դու այդպիսի նախիր կբերես ինձ. ես չեմ լսել, որ աշխարում ուղիղ պոզերով ոչխարներ լինեն, կամ թե եզները պոզ չունենան. թեև ես ջահել եմ, բայց հիմար չեմ»։
«Եթե ինձ չես հավատում», հանգիստ ասաց իշխանը, «եկ այսպես անենք. ես կմնամ այստեղ, իսկ դու մարդիկ ուղարկիր իմ որդու մոտ. թող նրանք ասեն նրան, թե իմ փրկության համար ինչ փրկագին պիտի տա»։
«Լավ»,
համաձայնեց Ջիաթքյարը։
«Ես մարդ կուղարկեմ, իսկ դու ինձ մոտ պատանդ կմնաս»։
«Միայն թե չմոռանաս քո մարդկանց ասել», հանկարծ հիշեց իշխանը, «որ երբ գնան իմ տուն, թող առաջին հերթին վերցնեն հենց դռան մոտ ընկած կացինը, մի լավ սրեն և կտրեն կենտրոնի սյունը, այն, որի վրա հենված է տանիքը. մենք այդպիսի պայման ունենք. եթե ես փորձանքի մեջ ընկնեմ, մարդ կուղարկեմ փրկագին տալու համար, պետք է հավատան միայն նրան, ով կկտրի իմ տան կենտրոնի սյունը. դա նշան կլինի, որ ինձ օգնություն է հարկավոր, որ եթե ինձ չփրկեն, իմ ժողովուրդն ու իմ ընտանիքը կմնան առանց հենարանի, ինչպես առանց հենարանի է մնում տան կտուրը»։
«Լավ,
թող քո ասածը լինի, ծիծաղեց ջիաթքիարը։ Բայց եթե դրանից հետո էլ փրկագին չուղարկեն, ես քո գլուխը կթռցնեմ։
Այս ասելով նա իր մարդկանց հրամայեց ճանապարհ ընկնել։ Սուրհանդակները հասան իշխանի տուն և առանց մի խոսք ասելու կացինը վերցրին, լավ սրեցին ու սկսեցին կենտրոնի սյունը կտրել։ Ահմադը այս տեսավ և քիչ էր մնում հարցակվի սուրհանդակների վրա, բայց Սալիմ խանը ժամանակին զսպեց նրան։ Նա համբերությամբ սպասեց, մինչև եկվորներն իրենց գործը վերջացնեն, իսկ հետո նրանց կանչեց տուն, ջուր տվեց ձեռքերը լվանալու համար և սեղան նստեցրեց։ Հյուրերը կերան, խմեցին, նոր միայն ասացին, թե ինչի են եկել։ Ամբողջ գիշերը Ահմադը գլուխ էր կոտրում, շարունակ մտածում էր, թե ինչպես փրկի հորը, բայց կարելի է փրկել։ Սուրհանդակներն անհնարին բան են պահանջում։ Առավոտյան նա հավաքեց ամբողջ ժողովուրդը։
Եթե, ասում է, չգտնենք 500 ոչխար ուղիղ պոզերով և 500 ոչխար կեռ-կեռ պոզերով, 500 եզ ուղիղ պոզերով և 500 եզ առանց պոզերի, այլևս դուք ձեր իշխանին չեք տեսնի։
Ժողովուրդը չի իմանում, թե ինչ ասի։ Ուղիղ պոզերով եզներ և կեռ-կեռ պոզերով ոչխարներ գտնելը դժվար չէ, բայց որտեղից գտնես ուղիղ պոզերով ոչխարներ և ամպոզ եզներ? Այսպիսի բան աշխարի երեսին չկա։ Գուցե ջիաթքիարը կհամաձայնի դրա փոխարեն ստանալ կովեր։ Անպոզ կովեր լինում են, կամ այծեր։ Այծերն ուղիղ պոզեր ունեն։ Ահմադը գնաց սուրհանդակների մոտ, իսկ նրանք ոչինչ չեն ուզում լսել։ «Ձեր իշխանը, ասում են, ինքն է իր համար այդպիսի փրկանք խոստացել, երևի նա գիտեր, թե ինչ է ասում»։ Այսպես անցավ 3 օր, բայց ամբողջ իշխանության մեջ ոչ ամպոզ ես գտնվեց, ոչ ուղիղ պոզերով ոչխար։ Եվ որտեղից պետք է գտնվեր, ամբողջ աշխարում այդպիսի բան չկա։ Այն ժամանակ Սալիմ խանը ամուսնուն ասաց. «Թույլ տուր ես խոսեմ քո ժողովրդի հետ. Գուցե կօգնեմ անհնարինը հնարավոր դարձնել»։ Ահմադը նորից ժողովեց իր հպատակներին։ Սալիմ խանը դուրս եկավ ժողովրդի առաջ և այսպես ասաց. «Թող ձեր բարկությունը իմ գլխին չթափվի։ Եվ ներեցեք ինձ, թույլ կնոջս, այն խոսքերը, որոնցով ես դիմում եմ ձեզ, տղամարդկանցդ. Ես ուզում եմ օգնել ձեզ դժվարինը դյուրին դարձնելու, անհնարինը հնարավոր. ես տեսնում եմ, թե դուք ինչպես եք չարչարվում ծերունի իշխանին փրկելու համար. Միայն թե հաջողություն չունեք, որովհետև չեք կարող գտնել ոչ ուղիղ պոզերով ոչխարներ, ոչ անպոզ եզներ. Բայց փառք Ալլահին, մեր իշխանին դրանք հարկավոր էլ չեն. Նա այդ չի խնդրել, նա խնդրում է, որ քաջ զորք հավաքեք և որ 500 ռազմիկ զինված լինեն հրացաններով, ահա ձեզ ուղիղ պոզերով ոչխարները, որ 500 ռազմիկ զինված լինեն թրերով, ահա ձեզ կեռ պոզերով ոչխարները, և որ էլի 500 ռազմիկ զինված լինեն նիզակներով, ահա ձեզ ուղիղ պոզերով եզները, և թող այդ զորքը հարցակվի ջիաթքիարի վրա և ուժով ազատի մեր իշխանին. Իսկ երբ մեր թշնամիները պարտված կլինեն, էլի 500 մարդ պետք է դուրս գան գյուղից և նրանցից խլեն ամեն ինչ, որ կողոպտել են մեր տներից. Դրանց զենք հարկավոր չի, ահա թե ինչու իշխանը նրանց անվանում է ամպոզ եզներ. Բայց որպիսի դուք կարողանաք հարցակվել անակնկալ, որպիսի նրանք չազատվեն ձեր ձեռքից, իշխանը հրամայում է բռնել բոլոր սուրհանդակներին. Այդ դեպքում նրանք չեն կարող ջիաթքիարին նախազգուշացնել, և նրանք էլ այնքան անօգուտ կլինեն, ինչպես անօգուտ է նրանց կտրած սյունը։ Սալիմ խանի խոսքերը լսելով, ժողովուրդը ուրախացավ։ Մի ժամ էլ չանցած, արդեն զորքը հավաքվել էր արշավի։ Մի օր էլ չանցած, արդեն նա վերադարձավ հաղթանակով։ Զորքի առջևից գնում է ինքը, իշխանը, իսկ ետևից գնում էին գերիները, իրենց առաջնորդ ջիաթքիարի հետ։ Կարդաց Կարինե Հովանիսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։